Vai zini, uz kāda papīra tapa pirmā Tobago karte un Rīgas rātes dokumenti? Pirmo papīru izgatavoja Ķīnā jau mūsu ēras 105. Gadā. 5 gadu simtus vēlāk recepte ar mūku starpniecību aizceļoja uz Koreju un Japānu. Bet 8. Gadsimtā izgatavošanas mākslu iekaroja arābi, uzvarot kaujā un sagūstot ķīniešu amatniekus. Papīra izgatavošanas pirmsākumi Eiropā saistāmi ar arābu iekarotajām teritorijām Itālijā un Spānijā. Itāļu Fabriano un spāņu Ksatīvas pilsētu ļaudis joprojām sacenšas par pirmo papīra dzirnavu īpašnieku statusu Eiropā. Sākotnēji papīra ieviešana rietumzemēs, nomainot pergamentu, bija lēna. Kristīgā baznīca norādīja, ka tā izgatavošanas māksla aizgūta no musulmaņu zemēm un sauca to par sātanu materiālu. Tikai 15. Gadsimtā atklātās grāmatu drukāšanas tehnikas izplatības dēļ papīrs pēkšņi piedzīvoja savu uzvaras gājienu Eiropā. Svētos rakstus šādi varēja pavairot, un lētāk nekā no ādas izgatavotā pergamenta iesējuma veidā izplatīt sabiedrībā. Visstraujāk papīra dzirnavu attīstība notika Holandē. Tās meistari ražoja dažādus papīra veidus un eksportēja tos pa jūras un sauszemes ceļiem uz daudzām Eiropas valstīm. Papīru izgatavoja no balinātām un samaltām linu vai kaņepju lupatu šķiedrām, smeļot tās ar metāla stiepļu sietiem koka rāmī un stiprībai un tintes raksta noturībai, iemērcot dzīvnieku līmes šķīdumā. Tāpēc radies termins roksmēluma papīrs. Kā meistara vai īpašnieka piederības zīmi, sietā iepina smalku stiepļu zīmējumu, ūdens zīmi, iniciāļus, simbolus vai ģērboņus, tā ļaujot noteikt papīra izcelsmi. Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas valsts vēstures arhīva pirmie papīra dokumenti datēti ar 14. Gadsimtu. Piemēram, Tērbatas rātes raksti Rīgas rātei vai Rīgas rātes raksts Lībekas rātei par tirdzniecības ar Krievzemi aizliegumu. Līdz pat 19. Gadsimta sākumam papīru ražoja papīra dzirnavās no lupatām, drēbēm, zvejas tīkliem, virvēm, maisiem, kurus savāca no iedzīvotājiem. Lielu daļu vēstures arhīva fondu veido tieši šādi papīra dokumenti. Pazīstamākie no tiem ir Rīgas rātes, Kurzemes hercogu, Kurzemes bruņniecības, muižnieku dzimtu rokraksti, protokoli, vēstules, ceļojuma apraksti, līgumi, reģistri un kartes. Lai iegūtu biezāku papīru vai kartonu iesējumu vākiem, roksmēlumu papīru līmēja vairākās kārtās. Piemērs tam ir divās kārtās salīmētā Tobago karte, kuru zīmēja kāds no Kurzemes hercoga Jēkaba sūtītajiem pirmajiem kolonistiem, kas Tobago ieradās 1654. Gada maijā. Atbraucēji salu nosauca par Jauno Kurzemi. Rīgas rātes dokumenti no tās pirmsākumiem līdz 19. Gadsimta sākumam rakstīti uz iepirkta papīra, visbiežāk Holandes meistaru radīta, ko varam noteikt pēc ūdenzīmju kataloga datiem. Latvijas teritorijā pirmās papīra dzirnavas uzceltas tieši Kurzemes hercogistes laikā, Tomē, 17. Gadsimta otrajā pusē. Kopumā Latvijas teritorijā līdz 19. Gadsimta beigām darbojās ap 20 šādu ražotņu, celtas pie Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas pieteku krastiem – Popē, Vilcē, Rendā, Carnikavā, Iecavā, Zasulaukā un vislielākās Līgatnē. Šajās dzirnavās papīra smelšanai lietoja gan iepirktus sietus ar Holandes meistaru ūdens zīmēm, gan uz vietas darinātus, kurus iespējams identificēt pēc to zīmējumiem – ģērboņiem, iniciāļiem, uzrakstiem. Tā piemēram Zasulauka papīra dzirnavās ūdenszīmē attēlots Rīgas ģerbonis, bet vilcē ģerbonis un uzraksts vilcen. Viduslaiku roksmēluma papīru ir viegli atpazīt pēc sieta nospieduma līnijām, bieži nevienmērīga blīvuma lējuma un ūdenszīmes, ko labi saredzam aplūkojot pret gaismu. Ūdenszīmju noteikšanai interneta pārlūkā atrodamas vairākas datu bāzes, bet Latvijas teritorijas papīra dzirnavu ūdenszīmes apkopojis un manuskriptā pagājušajā gadsimtā aprakstījis ilgadējais arhīva darbinieks un pētnieks Georgs Jenšs. Viduslaikos gatavotais roksmēluma papīrs ir ilgmūžīgs materiāls, jo izgatavots no dabīgām sastāvdaļām. Gadsimtu gaitā tas izturējis gan viduslaiku augstās ziemas, gan kara laikus. Tā saglabāšana un restaurācija, salīdzinot ar mūsdienu rūpniecisko papīru, ir krietni patīkamāka.